Mietin usein, missä lienee raja, joka erottaa ihmiset eläimistä. Eläimistä, joiden sydän ei ymmärrä mitään puhuttua kieltä. Minkähän paratiisin kautta kulkikaan aikojen sarastaessa se polku, jolla heidän sydämensä seurustelivat keskenään. Sillä nyt tuo sukulaisuus on ollut kauan unohdettu. Tosin herää toisinaan vieläkin tuo hämärä muisto, ja ihminen katsoo eläintä rakastain. Näyttää toisinaan, kuin he seurustelisivat naamioituina, ja kuin he hämärästi tuntisivat toisensa vaatetuksen läpi. Näin kirjoittaa intialainen kirjailija Rabindranath Tagore 1900-luvun alussa. Lainaus on Anteri Järvisen kirjasta Ihmiset ja eläimet, humanistin eläinkirja. Kirja on hieno retki siihen, miten paljon eläimet ovat vaikuttaneet ihmiskulttuuriin satuina, tarinoina, uskomuksina, luolamaalauksina, hassuina sattumuksina. Ja miten länsimaisen kulttuurinkin perusta on itse asiassa luonnossa. Antero Järvinen on ollut kiinnostunut eläimistä kulttuurissa jo 40 vuoden ajan. Hän kirjoittaa kirjan alkupuolella jossain kohdassa. Historiaa, uskontoa ja kulttuuria käsittelevissä teoksissa minua ihmetyttää eläinten ja muun luonnon unohtaminen. Ikään kuin ihmiset olisivat aina asuneet suurkaupungissa vailla luontoelämyksiä. Vuosituhansia me olemme tarkkailleet luontoa, eläneet sen keskellä, saaneet siitä vaikutteita, olemme ajatelleet, piirtäneet ja kertoneet eläimistä. Alusta alkaen taivaankappaleet, eläimet, kasvit, kivet ja maa ovat olleet ihmisen opettajia. Kun kirjaa selailee, niin tulee mieleen, että vaikka ihmiset elävät kaupungeissa yhä enemmän, niin aika paljon tästä luontoyhteydestä ehkä kuitenkin on vielä jäljellä. Eläinsaduissa, uskomuksissa ja yllättäen unissa. Antero Järvisen kirjassa kerrotaan esimerkiksi jo 60-70-luvulla tehdyistä unitutkimuksista, joiden mukaan myöskin kaupunkilaiset uneksivat yllättävän paljon eläimistä. Lontolaisten koululaisten unista 20% oli eläinunia. Amerikkalaisilla aikuisilla eläinunien osuus oli 8%. Iän myötä niiden määrä laskee. Kirjan mukaan 4-vuotiaat voivat nähdä jopa 60% unistaan eläinunia.
No kerran, kun mä olin jossain laiturilla, sitten kaikkialta alkoi piirittää mua käärmeet. Sitten mä aloin juosta ja juokseminen tuntui, kun olisi hidastettu juokseminen, että olisi vaijeri selässä ja koko ajan nousisi ylempä ja pääsisi kovaa juoksemaan. Ja sitten isikin tuli sinne taistelemaan ja sitten mä vaan heräsin.
Mä olin minun kavereiden kanssa. Me tavattiin kipardi, kun me oltiin menossa meidän majalle. Sitä kipardia voi silittää ja se näytti pitävän meistä. Sitten me mentiin majalle ja kipardi tuli mukaan.
Kun joo, se oli pieni, niin unen, että semmoinen iso joku valas tai joku semmoinen oli syönyt joo sen.
Täällä oli semmoisia haukkoja, joilla oli semmoinen pesä. Se oli just, kun just oli talvella syntynyt siltä poikasesta. Silloin mä olin just siellä koivun alla. Sitten mä näin, kun sieltä tippui yksi semmoinen untuvainen. Mä otin sen kiinni. Mä sain sen juuvi. Ja sitten mä vein sen omaan kotiin. Mutta siitä oli, sillä oli siive semmoinen pieni haava. Ja sitten mä hoidin sen, sitten mä pinin sitä kädessä, niin ne hauket hakki sen. Takasin sinne puun.
Se satujen ja unien maailma on semmoinen, että se on ehkä vielä sitten niin kuin luvallista ja niissä saattaa jopa perheen piirissä keskustella, että ne ei ole siinä mielessä arkuja aiheita. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin lapset on varsinkin niin luonnosta ja eläimistä kiinnostuneita ja ne kokee ne itselleen läheisiksi. Eikä itse asiassa kovin nuorella iällä vielä edes pysty oikein selvää rajaa tekemään, että mitenkä eläin poikkeaa ihmisestä, että pitää niitä ihan kasvin kumppaneinaan.
Se on jotenkin jännä ajatus, että kun miettii, että miten pitkiä aikoja me kuitenkin sitten nukutaan ja sitten, että noinkin iso, jopa 60% unista voi olla niin kuin pienillä lapsilla eläinaiheisia. Jotenkin semmoiset, mitä me ei tulla sitten niin kuin ajatelleeksi, että ehkä niillä kuitenkin niillä eläimillä on tässä ajassakin isompi merkitys kuin mitä valveilla ymmärretään.
en tiedä, uskaltaako niin rohkean johtopäätöksen tehdä, että se lasten mieli vielä heijastaa niitä muinaisia aikoja tuolta, jossa me ollaan aikaisemmin eletty paljon tiiviimmässä yhteiselossa eläinten kanssa ja luonnon kanssa. Ja sieltä se vielä kumpuaa, mutta sitten kun lapset kasvaa ja aikuistuu, niin se luontosuhde sitten jotenkin heikkenee. En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta voisi kuvitella näin.
Professori Antero Järvinen, jossain olet sanonut, me en muista enää sitä tarkasti, mutta tavallaan sitä, että jos rupeaa tutkimaan tämmöistä kulttuurihistoriaa ja kansanperinnettä, niin pitää jättää niin kuin liian semmoinen analyyttinen mieli pois, että muuten ei tavallaan niin kuin tavoita sitä ydintä.
No kyllä se tietysti, kun itse olen luonnontutkija ja tämmöinen tieteellinen tausta, se on tietysti erityyppistä tämä humanistinen tutkimus ja runous, että siinä täytyy sitten ehkä virittäytyä eri tavalla, että ei todellakaan saa olla liian kriittinen. Eli ne tulkinnat, mitä niistä tehdään, niin ne ei useinkaan sitten välttämättä, niille ei ehkä löydy tieteellistä pohjaa siinä mielessä kuin luonnontieteelliselle tutkimukselle, vaan on enemmänkin tulkintoja siitä, miten ihmiset ovat mahdollisesti kokeneet luonnon, että mitä absoluuttista tietoa, faktaa siinä mielessä ei löydy.
Mutta tässäkin kirjassa jossain mainitsit, että esimerkiksi myyttejä niin ei kannata ajatella, niin kuin ihmiset usein tänä päivänä ajattelee, vähän niin kuin satuina.
No ei ne satuja todellakaan ole, ihan vakavasti tehtyjä tarinoita, joita on sitten siirretty sukupuolelta toiselle ennen, jo paljon ennen sitä aikaa, jolloin voitiin sitten muulla tavalla näitä perimätietoa siirtää, että ne oli vakavassa mielellä tehtyjä ja nimenomaan niillä joko pyrittiin antamaan opettavaista tietoa tai sitten ne oli tämmöisiä uskonnossävytteisiä pohdintoja ihmiselon syvimmistä asioista, olemassaolosta ja miten me on tänne tultu ja niin poispäin, että se maailmankuva rakennettiin jo kauan sitten näiden myyttisten tarinoiden avulla.
Niin vuosien varrella siis eläimiä on tietenkin käytetty hyväksi monella tavalla ja niitä on syöty ja niiden nahkaa on käytetty ja kaikkia osia, mutta sitten niiltä on myöskin opittu asioita. Niitä on seurattu ja yritetty oppia niiltä, taikka sitten vaikka ajateltu, että jollain lepytyskeinoilla saadaan karhuvoimat itselle tai jotain tämmöistä.
No se on tämmöistä todellakin luontouskontoihin liittyviä samanismiin tai muuhin kuuluvaa perinnettä, että jokaisella heimolla tai lähes jokaisella heimollahan oli joku toteemieläin, eli heimon tunnuseläin ja mielellään valittiin sitten semmoinen vahva tai voimakas tai komea tai muuten vaan vaikuttava otus, kuten esimerkiksi karhu oman heimon tunnukseksi ja siltä toivottiin ja haluttiin niitä voimia, mitä tähän eläimeen liittyy ja karhu muutenkin niin jonkun verran muistuttaa ihmistä, varsinkin kun se nousee pystyyn, niin se sopii varsin mainiosti niin ihmisheimon tunnukseksi.
Karhu on ikään kuin ollut vähän niin kuin ihminen valeasussa.
Joo, sillähän on jalanjälkikin vähän samannäköinen ja kokoa on ja voimakas eläin, niin mikä ettei.
Nämä on tietenkin merkittäviä, nämä karhun peijaiset ja tämä tämmöinen niin kuin lepyttely on ollut suomalaisillekin. Ja jos sä kirjoitit siitä, että on ollut merkittävä ajatus, että karhu niin kuin syksyllä häviää ja keväällä herää ikään kuin syntyy uudestaan. Ja sitten tämä kasvien ja marjojen käyttö niin on saanut ihmistä ajattelemaan, että karhu on aika monen lääkekasvien tuntija myöskin.
Niin, no tämä on taas yksi niitä lisäinhimillisiä piirteitä, että karhu on aika kaikkiruokainen niin kuin ihminenkin ja ihmiset ovat tarkkaan seuranneet, mitä mesikämmen siellä luonnossa tekee ja mesikämmen nimikin jo kertoo, että sillä maistuu esimerkiksi makeat ihan mukavasti ja tykkää niistä ja sitten kun sitä on jouduttu tai haluttu jostain syystä tappaa, sillä on ihan maukas liha ja sitä on myös metsästetty, niin tietysti oman toteemieläimen tappaminen on aina paha asia ja sitä on sitten pyritty tekoa lepyttelemään näillä karhun peijaisilla, jossa on sitten pyydelty anteeksi sitä tappotapahtumaa ja nahka ja kallot on haudattu sitten hienoissa menoissa ja toivottu, että se karhu sitten jossakin vaiheessa myös nousee ylös uudestaan elämään eikä pysyvästi ole kuollut.
Sitten jos ajatellaan näitä ikään kuin kaunotaiteita, musiikkia, kuvataidetta, niin jotenkin tuntuu, että niissä erityisen selvästi niin kuin voi niitä pitkin niin kuin seurata niitä jälkiä, että mitä eläimillä, mikä merkitys eläimillä on ollut, koska ne niin kuin paljastaa, että miten on haettu luonnosta ja sen asukkaista inspiraatiota. Esimerkiksi kuvataiteen jäljethän on aika pitkät.
No ne on todella pitkät, että jos tuota lähdetään oikein kaukaa, niin ihan ensimmäiset ihmisenä pidettävät esi-isämme, niin ehkä 50 000 vuotta sitten jo, niin tekivät taidetta ja se oli nimenomaan eläintaidetta. Kalliomaalauksia ja kalliopiirroksia, jossa oli oikeastaan pelkästään päämotiivina oli erilaiset eläimet, pääasiassa suuret riistaeläimet tai muuten isot ja vaaralliset eläimet. Nyt jo useat sukupuuttoon kuolleetkin eläimet, villasarvikuonot ja luolakarhut ja niin edelleen, että niitä sitten luolien, eli silloisten asumusten tai uhripaikkojen seiniin, niin suurella hartaudella ja pietietillä tehtiin näitä upeita taideteoksia, joiden sanoisiko taiteellinen taso oli ihan samaa tasoa, mitä se on nykyisin, että mitään eroa sen ajan taiteen ja nykyajan taiteen välillä ei ole, jos niin kuin taidosta puhutaan.
Eikö käynyt niin, että kun sitten näitä 1200-luvun lopulla löydettiin näitä ensimmäisiä kallionmaalauksia, niin sen ajan löytäjät eivät uskoneet, että ne on oikeita?
Joo, no sen verran hyvin, tai on sen verran hyvin tehty, niin se on upeita värejä käytetty, suurella vaivalla sekoitettu erilaisia kiviaineksia ja eläinten rasvoja keskenään ja saatu syntymään tämmöisiä pysyviä upeita värejä, jotka kymmeniä tuhansia vuosia sitten säilyneet siellä luolien seinämissä. Ja ne eläinkuvat, jotka on tehty, niin ne on niin korkeatasoisia, että ei nykyisinkään parempaan pystytä.
Sitten kun puhutaan näistä kaunotaiteista, niin sitten siihen kuuluu myös jollain lailla tämä muoti ja tämmöiset erilaiset vaihtelevat kauneusihanteet, ja ne esimerkit on kyllä aika hassujakin.
No niitähän on, ja tietysti se ehkä juontaa kaikki juurensa siitä, että jo ihan alusta lähtien niin ihminen on vaatettanut itsensä eläinten nahoilla tai lintujen höyhenillä ja sulilla, että sieltä se kumpuaa sitten, ja yhä edelleenkin, niin tosin nyt nykyisin vähemmän, kun on tämä luonnonsuojelu ja muu aatetuota, niin kasvanut, niin eläimiä, turkiksia ja lintujen sulkia ja niin edelleen niin käytetään paljon vähemmän, mutta ei sitä kovin kauan aikaa ole, kun tämä oli vielä aika yleistä, että naisten hatussa saattoi olla kokonaisia lintuja täytettynä tai jopa kissa preparoituna sinne hatun reunalle. Että tämän tyyppistä muotia oli vielä 100 vuotta sitten joillakin alueilla, missä New Yorkissa, niin naisten muoti oli tämän tyyppistä.
Tässä kirjassa tulee tässä kohdassa esille se, että tämä Frank Chapman ornitologi 1890-luvulla niin parina iltapäivänä käveli New Yorkin 14 katua pitkin ja laski 40 eri lajia nimenomaan niin kuin rouvien hatuista.
Joo, tämä oli juuri tämä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alku oli tätä kaikkein suurinta tämmöistä linnunsulkamuotia, ja se oli johtaa jopa siihen, että tietyt lintulajit olivat vaarassa kuolla sukupuuttoon, varsinkin upeat haikarat, joilla oli tämmöisiä näyttäviä sulkia, niin niitä tapettiin suunnattomia määriä pelkästään tämän naisten hattumuotiteollisuuden vuoksi.
Ja kolibrin sulat oli varmaan myös suosiossa.
Kolibrit ja kokonaiset kolibrit, useitakin kolibria saattoi koristaa sitten jotakin hatureunaa, ja siinä ne tietysti kaunisti kuolleen kolibrinkin sulat valoa heijastelevat, mutta kauniimpia ne on tietysti tuolla sademetsissä, missä niin mihin ne kuuluu.
Ja se kummalliset kaikkia tämmöisiä aikoja kuuluu niin kuin tähän välille. Ja sitten myöskin se, että kuljetettiin ja annettiin siis lahjaksi kokonaisia eksoottisia eläimiä toisille. Siis kuninkaalliset saattoi antaa toisilleen tai niin edespäin.
Niin, no se oli sitä aikaa, jolloin luonnosta ja koko maailmasta niin kauhean paljon tiedetty. Ja kun joku sattui vähän kauemmaksi menemään ja näkemään siellä jotakin erikoista, niin teki tietysti mieli tuoda se näkemänsä erikoisuus mukana. Ja koska ei sitä muuten olisi kukaan uskonut, että on esimerkiksi kirahvi olemassa tai sarvikuono on olemassa. Ja sitten niistä tuli vähitellen tämmöisiä statussymboleja, että ruvettiin perustamaan yksityisiä kokoelmia joko kuolleille tai sitten jopa eläville linnuille. Ja vaati tietysti suuria resursseja, että ainoastaan hallitsijat sitten pystyi pitämään tämmöisiä elävien eksoottisten lajien omia kokoelmia, mutta se nosti sitten sen henkilön statusta ja saattoi sitten esitellä niitä korkea-arvoisille vierailleen.
Esimerkiksi kirahvi kuljetettiin Eurooppaan, niin siinä oli niinku ideana se, että se oli niin mahdottoman kaunis, kun sillä on niin pitkät silmäripset.
Joo, sillähän on todellakin suuret silmät ja suuret silmäripset, mutta aika todellakin jännittävä, että se oli se ykkös mielenkiinnon kohde, että siihen itse eläimeen, sen eriskummalliseen muotoon ja pitkään kaulaan, niin siihen ei niinkään kiinnitetty huomiota, vaan siihen kauniisiin silmiin.
Ja sitten Portugalin kuningas päätti antaa paaville lahjaksi sarvikuonon, mutta se lahja ei saapunut sitten perille.
No ei, se ilmeisesti hukku matkalla, kun se lähdettiin viemään meren yli, ja se ei koskaan sitten lahjan saajalle tullut. Tässä ilmeisesti oli kysymyksessä kuitenkin kuvan perusteella, minkä siitä aikanaan piirrettiin, niin oikein voisi pystytä sanoa, että kumpi sarvikuono siinä oli kyseessä, että se oli niin voimakkaan vahvan näköiset ne kylkipanssarit, mitä sillä sarvikuonnalla oli.
Tässä niin kuin kirjoitat, niin tästä sitten sivujuonteena on tämmöinen harmillinen seuraus, että Dürer piirsi sitten, kun hän ei nähnyt tätä itse eläintä, kun se vajosi sinne pohjaan, niin hän sitten piirsi kuvausten perusteella sarvikuonon, joka sitten esiintyi monissa oppikirjoissa pitkän aikaa, ja se meni vähän niin kuin sinne päin.
Niin, ja se itse asiassa muistuttaa sitä intialaista sarvikuoria, joka on todella harvinainen nykyisin, joka elää tuolla Bangladeshin ja Assamin suunnalla, ja se sarvikuono, joka Eurooppaan tuotiin, niin se oli kylläkin Afrikasta peräisin.
Sitten kun ajatellaan musiikkia, niin ehkä kaikkein eniten luontoon vaikuttanut musiikki.
Kyllä, luonnon äänet on tietysti olleet ne, mitä esimerkiksi näillä alkeellisimmilla soittimilla on aikanaan ihmiset varmaan iltanuotiolla ja luolissaan asumuksissaan soitelleet ja niiden ääniä sitten pyritty matkimaan ja rakentelemaan luista ja muista materiaalista alkeellisia soittimia, joilla saa aikaan sitten tämmöisiä huilumaisia tai muita ääniä. Ja luultavasti tämä on ollut se musiikin synty, on nämä luonnon äänet, ja siitä on sitten menty eteenpäin.
Mutta tähän niin kuin tuhansien ja paljon pitemmän ajan matkalle, niin tähän pitkälle matkalle niin kuin tämän meidän musiikin kehittymisen varrelle, niin tähän liittyy myöskin paljon siis ihan semmoista puhdasta kiitollisuutta linnuille, että monet korkean tason säveltäjät ovat tuoneet esiin sen, että miten paljon he lintuja arvostavat ja miten paljon he ovat linnulta saaneet musiikkiinsa.
Niin no, säveltäjät ja taiteilijat ylipäätään, niin ne ovat ilmeisesti aika herkkiä niin näille luonnon kauneusasioille. Oli sitten kyseessä luontokokonaisuutena, luonnon ilmiöt, auringonlaskut, mitä täältä luonnosta löytyy, tai sitten eläinten jalous tai kauneus tai mahtava ääni tai monipuolinen ääni. Ne ovat kaikki jollakin tavalla sitten vaikuttaneet, ja sekä kotimaiset että ulkomaiset säveltäjät ovat olleet lintujen inspiroimia, ja aika moni säveltäjähän, niin jos heidän elämäkertojensa lukee, niin nehän ovat viihtyneet luonnon rauhassa. Tyyppi esimerkiksi on meidän oma Jean Sibeliuksemme, joka asui aika rauhallisella paikalla ja siellä sitten pääsi kaikessa rauhassa kävelyretkillään ja muillaan niin lintuja havainnoimaan ja ihastui sitten erityisesti joutseniin ja kurkiin ja niiden innoittamana on sitten säveltänyt musiikkia myöskin näille lajeille. Ei niinkään sitten näille laululinnuille niin sanotusti, että Sibelius oli enemmän tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen luonnon rakastaja, joka sitten kiinnitti paljon huomiota niihin suuriin lajeihin, jotka olivat sitten näkyviä.
Joo, hän sanoikin, että kuvittelin, että koko mäki oli orkesteri, kun sieltä eri linnut laulo.
Joo, näin hän nuorena poikana tai miehenä kuvitteli, että hän jakoi orkesterin soittimet eri lintulajeille ja pyrki sitten sillä tavalla rakentamaan omia ensimmäisiä sävellyksiään lintujen ikään kuin neuvomana tai avustamana. Varsinainen lintusäveltäjä Sibelius ei ole, mutta niitäkin sitten löytyy, jotka ovat hyvin paljon niin kuin käyttäneet lintujen ääniä jopa suoraan osana sävellyksiään. Ja meillä tietysti on esimerkiksi Eino Juhani Rautavaara on käyttänyt Cantus Arcticus -sävellyksessään niin ihan nauhoitettuja linnun ääniä siellä oman sävelmänsä seassa. Tähänkään ei ole kyllä varsinaisesti lintusäveltäjä, että pääasiallinen tuotanto on sitten muulla, mutta muilla aiheilla, mutta hänkin on sitten mieltynyt tiettyihin linnun ääniin.
Esimerkiksi kuovi on siellä.
Kuovi on siellä ja kuikka on siellä ja joutsen on siellä. Että hyvin paljon tämmöisiä varsinkin mereiseen ympäristöön tai lintujen muuttoon liittyviä, arktiseen muuttoon liittyviä ääniä. Niin kuin nimikin sanoo, Cantus Arcticus, niin se kuvaa juuri tätä.
Mozartillakin oli lemmikki kottarainen.
Kyllä joo, hänelläkin on yllättävän vähän sitten kuitenkin tätä lintumusiikkia, mutta hänkin huomasi sen, että kottarainen on taitava laulamaan ja sitäkin pystyy opettamaan matkimaan. Ja tuohon aikaan, Mozartin aikaan vielä myöhemminkin, niin oli hyvin yleistä se, että oli aikamoinen kirjo erilaisia häkkilintuja ihmisillä. Ihan tämmöisiä normaalia luonnossa tavattavia lintuja, kottarainen, punatulkku, hemppo, tikli, mitä pidettiin häkissä ja niille opetettiin ihan systemaattisesti erilaisia laulukuvioita, että ne ovat hyvin alttiita matkimaan erilaisia ääniä ja oli tämmöisiä ihan punatulkkukouluja ja hemppokouluja, jossa sitten yritettiin löytää ne parhaat yksilöt ja niitä sitten trimmattiin mahdollisimman hyvään kuntoon ja jopa kilpailuja pidettiin, että kenenkä hemppo tai punatulkku laulaa parhaiten.
Kuka niissä toimi niin kuin opettajana?
No niihin oli tehty tämmöisiä mekaanisia soittimia, jotka oli sitten kehitetty sen mukaan, että miten tietty laji niin kuin helpoiten oppii, minkä tyyppisiä ääniä se oppii. Ja niitä sitten ihan mekaanisesti kammesta väännettiin niitä erilaisia laulukuvioita ja ne jäi sitten näiden häkkilintujen mieleen ja ne rupesi niitä matkimaan. Ja tietysti mitä enemmän erilaisia mekaanisia Tietysti muitakin ääniä, mutta se mekaaninen oli tietysti helppoa, että sitä saattoi vaan kammista vääntää, niin ääntä tuli ja lintu sitten yritti sitä matkia. Että niitä oli tämän tyyppisiä opetuspaketteja ikään kuin.
Eikö näihin liity myös niitä kurjia puolia, että linnulta puhkottiin silmiä?
No sitäkin hölmöyksistään tehtiin, että kuiteltiin, että häkkilintu, esimerkiksi sokeutettuna nuppineolalla pistää silmän puhki, niin se laulaisi sitten paremmin, mutta enpä usko, että siitä oli apua, että luulisi kävi päinvastoin, että se lintu siitä kärsi ja laulu ilo meni kokonaan.
Ihmisten ja eläinten pitkään liittoon liittyy aika lailla myöskin tämmöistä eläinten väärin ymmärtämistä ja julmaakin hyväksi käyttöä.
Kyllä, ja tietysti sieltähän tietysti kumpuaa tämä ihmisen eläinsuhde osittain siitä, että on pyritty käyttämään eläimiä hyväksi. Että kotieläimet on tietysti tyyppiesimerkki, että niitä on ihan itsekkäistä syystä niin otettu ihmisen hyötyeläimiksi. Ja hyvin vähän on sitten loppujen lopuksi semmoista pyyteetöntä luonnon ja eläinten ihailua tai muuta tämän tyyppistä toimintaa, mikä sitten vasta viime vuosikymmeninä on sitten tullut enemmän esille, että luontoa arvostetaan sen itsensä vuoksi, eikä sen vuoksi, että siitä on jotakin hyötyä.
Minusta joskus aikana lukenin jostain, että eläimille on järjestetty siis kaikenlaisia oikeudenkäyntejäkin niin kuin ihmiskriteereillä, että jos ne on niin kuin olleet pahan tekijöitä ja niitä on jopa kuskattu oikeussaliin.
Kyllä näitä tämmöisiäkin esimerkkejä löytyy, että niin, no keskiajalta ja vähän sen jälkeenkin vielä, niin jos joku kotieläin, esimerkiksi sonni saattoi jonkun emännän vahingossa tappaa, niin sonni saatettiin viedä oikeuteen ja tuomita sitten siellä, mutta nämä nyt on niitä ääripäästä esimerkkejä.
Tässä on puhuttu siis musiikista ja kuvataiteesta, mutta et sitten esimerkiksi kirjallisuus. Kirjassa mainitsit esimerkiksi sen, että Shakespeare listaa siihen malliin lintuja, että hän on täytynyt olla melkein ornitologi.
Kyllä, hän on ehkä sitä parhaimmasta päästä, että se kuvaa sitä juuri, että 1500-luvulla, 1400-luvun lopulla, jolloin Shakespeare vaikutti, niin, tai hänen kulttuurinsa vaikutti, tai se kulttuuri, missä hän eli, niin oli elinvoimainen, niin silloin ihmiset, vaikka kaupunkilaisia ehkä osittain ne olivatkin, niin oli voimakas luontosuhde, ja Shakespearein tuotannossa niin linnut on hyvin vahvasti esillä ja siellä on melkein pääosassa jossakin teoksissa. Ja näin nykyihmisen kannalta niin hankaluus on se, että me ei itse olla enää samalla tavalla luonnon kanssa tekemisissä. Me ei tunneta luontoa samalla tavalla kuin Shakespeare tunsi. Shakespeare tunsi linnut niin hyvin, että hän pystyi niiden pelkästään jonkun tietyn lintulajin sijoittamisella johonkin kohtaukseen, runoon tai näytelmään, niin pystyi loihtimaan oikeanlaisen tunnelman ja kuulijat heti ties mistään kysymys. Eli Shakespearein teoksista täyspainoisesti nauttiminen vaatisi hyvin paljon sitä omaa luontotuntemusta, lintujen käyttäytymisen ja elintapojen tuntemista, että tietää, miten Shakespeare on ajatellut.
Niin kuuluisessa kohtauksessa Romeossa ja Juliassa, niin Romeo ja Julia keskustelevat siitä, että onko taustalla laulava lintu satakieli vai leivo.
Niin, juuri näin, että se tietysti viittaa siihen, että onko tämä lemmen hetki päättymässä vai koittamassa, että se toinen on yölintu ja toinen on päivälintu. Ja tämän tyyppisiä, mutta vielä syvällisempiäkin ja vaikeampia nykyihmisen tunnistettavissa olevia kielikuvia, niin sieltä löytyy. Ja niitä Shakespeare siihen aikaan varmaan ihan yleisen tietämyksen mukaan viljeli.
Oletko sä sitä mieltä, että ihmiset kaupungeissa Suomessa ovat vieraantuneet luonnosta siinä määrin, että meiltä niin kuin tämmöisiä isoja ovia kulttuuriinkin on sulkeutumassa?
Kyllä, mä luulen, että näin on käynyt tai käymässä, että ilman muuta niin melkein voisi väittää, että lasten luontotietämys niin on huonompi, mitä minun ikäpolven lapsilla oli. Että se omakohtainen luonnossa liikkuminen on jäänyt vähemmälle, että se on enemmän sitten muunlaista. Mutta tietysti aina nämä kulttuuri ja muut tapahtuu aatoliikkeen, että jotakin pieniä merkkejä siitä, että ehkä se tämmöinen vastamuutos on tapahtumassa, että se siirrytään sitten, ehkä nuorisokin siirtyy enemmän luontoon. Että tuolla Lapissa, missä mä kesäisin vaikutan, niin huomaan sen, että joku vuosikymmen sitten niin sieltä puuttu kokonaan nuoret vaeltajat. Eivät he jaksaneet ja viitsineet lähteä tunturiin kävelemään. Mutta nyt viime vuosina, viimeisen 10 vuoden aikana, niin nyt taas on ruvennut tulemaan nuoria sinne. Että ne ehkä alkavat kyllästyä tähän pelkkään sisälläoloon ja tietokoneiden ja muiden laitteiden ääressä värkkäämiseen ja kaipaavat sitten jonkunlaista luontosuhdetta elämäänsä.
Et ehkä se tämä tarina ei ole päättymässä tässä mielessä.
No toivon mukaan ei ole, että se tietysti, jotta ihminen ylipäätään arvostaisi ja antaisi arvoa luonnolle, niin se tietysti vaatii sitä, että sen kokee itse tärkeänä ja kokee ne kauneusarvot ja sillä tavalla ryhtyy sitä puolustamaan ja suojelemaan. Ja tämä on tietysti meidän toivo, että näin tulisi käymään.
Yle, Radio Suomi.